Ինքան պարզես ու մաքուր, որ ուզում եմ միշտ տեսնել կեզ, այնքան սերես պարգևել մեզ, որ պիտի անվերջ երգեմ անձամանձ երկարուզեմ.
Մենք ենք։
Եվ դուք։
Ես ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն Max Liberty-ն է ձեր եթերում։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, անդրադառնալու են կարևորագույն իրադարձություններին, խոսելու հետաքրքիր թեմաներից։ Այսօր Max Liberty-ին վարում եմ ես, Նանե Սահակյանը։ Գնացինք։ Երեսուն տարվա պատմություն ունեցող Երևանի էստրադային և ջազային պետական քոլեջը միացվում է այլ Նադեժդա Սարգսյանի հիմնադրած և ղեկավարած քոլեջին։ Ջազային քոլեջը զայրացած և վրդովված է։ Երիտասարդ գրողների ստեղծագործությունները տպագրող Գրեթերթի շուրջն է հավաքել ստեղծագործողների նոր սերունդ, կարծիք է հայտնում գրականագետը։ Այսօր լրանում է հրանդինքի սպանության 4-րդ տարին, հաղորդում Ստամբուլից Ակոսի խմբագրատնից։ Իմ գործընկերը անդրադարձել է Հայաստանյան մի քանի ռոք խմբերի, ինչպես է նրանց հաջողվում ամեն տարի նորովի գրել երաժշտություն։ Բայց մինչ ներկայացված թեմաներին անցնել է, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը ներկայացնում է լուրերի թողարկում։
Հայաստանը փորձեց Թուրքիային ընդառաջ քայլ կատարել հարևան երկրներին վայել հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ, բայց չգտանք անհրաժեշտ քաղաքական կամք Թուրքիայի կողմից, երեկ աթենքում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը իր հերթին հայտարարել է, որ թե հայերը և թե հույները անցյալում սպանդի են ենթարկվել Թուրքիայի կողմից։ Հունվարի 18-ից երրորդի աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը այսօր հանդիպել է 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հետ։ Համերբերգի հետ ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո Զորանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է. Նա հաստատում է, որ իրապես Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը իսկապես վատթար է և հնարավոր է, որ այդ իրավիճակից ելնելով նրան ազատ արձակեն։ Համարբերգին 3-3-ով ընդունել է ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Կրոպատկինո բնակավայրից դեպի հարավարևելք։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկման առաքելությունը գլխավորել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկը։ Դիտարկման ժամանակ կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը առաջիկայում հայտարարելու է իր հրաժարականի մասին, քանի որ նշանակվելու է Կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ներկայացուցիչ։ Այսօր լրանում է Ստամբուլի Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ հայազգի լրագրող հրանդինքի սպանության 4-րդ տարին։ Դինքը սպանվեց Ակոսի խմբագրատան առջև 17-ամյա Օգյուն Սամաստի արձակած 3 կրակոցներից։ Բրյուսելից Թբիլիսիի ուղարկվել նոտան, ըստ որի Եվրամիության և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին 2010-ի հունիսին ստորագրված համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից։ Իրանում այսօր 10 մարդ է կախաղան բարձրացվել ապօրինի կերպով թմրամիջոցներ պահելու և տարածելու մեղադրանքով։ Տարվա սկզբից Իրանում արդեն մահապատժի է ենթարկվել 45 մարդ։ Պակիստանի հարավարևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ 3-3-ով 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Զոհերի կամ լուրջ ավերվածությունների մասին հաղորդագրություններ չկան, այդուհանդերձ ցնցումները խուճապ են առաջացրել տեղի բնակչության շրջանում, մարդիկ լքել են տները և գիշերել դրսում։ Պաշտոնական Թեհրանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային մեղադրել է Իրանի հետ երկխոսություն սկսելու մասին 2 տարի առաջ տված իր խոստումը չկատարելու մեջ։ Մակում Իրանի դեսպան Մոհամադ Խազային հայտարարել է, թե Օբաման կրկնում է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի որոշ սխալներ։ Երևանի մի կան այսօր դուրս է մնացել համագործակցության գավաթի խաղարկությունից Սանկտպետերբուրգում 0-4 հաշվով պարտվելով Բաքվի Ինտերին։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկուհազարտաստվականի կառավարության օգոստոսի որոշումներից մեկով Երևանի էստրադային եւ ջազային պետական քոլեջը, որ գործում է մոտ 30 տարի եւ կրթել է տասնյակ սերունդներ, պետք է միացվի Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին, որի հիմնադիրն ու ղեկավարը երգչուհի Նադիա Շտասարքսյանն է։ Ջազային պետական քոլեջը խիստ վրթովված է այս որոշմամբ։ Մշակույթի նախարարությունը ոչ միայն ջազային քոլեջին այս մասին նախապես ոչինչ չի հայտնել, այլև նույնիսկ որոշման ընդունումից հետո փորձել է հանգստացնել նրանց, նշելով, որ որոշումը դեռ լրա մշակվելու է։ Քոլեջի տնօրեն Աքսել Բակունցը և անձնակազմը այս որոշումը անփույթ և անարդար են համարում և հաշտվել չեն պատրաստվում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։ Պատմությունը սկսվել է այն բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 5-ի որոշմամբ շուրջ 30 տարվա կենսագրություն ունեցող էստրադային և ջազային պետական քոլեջը պետք է վերակազմակերպվելով միացվի Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Կառավարության որոշման մասին էստրադային և ջազային պետական քոլեջի անձնակազմը տեղյակ չի եղել։ Տեղի ունեցածի մասին գործընկերներին տեղեկացրել է քոլեջի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Կարինե Թադեոսյանը, երբ Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի տնօրեն երկչուհի Նադեժդա Սարգսյանը որոշ փաստաթղթեր է պահանջել։
Մեզ այն Նադեժդա Սարգսյանը ուզեց ինձանից անմիջապես ուսումնական պլանը օգոստոսի 8-ի կողմերն են՝ տարիֆիկացիան, դասախոսական աշխատակազմի ցուցակները։ Երբ որ ես հարցրեցի ինչա եղել, ինձ ասեցին, որ միացում պիտի լինի։
Դեռ 1979 թվականին Հայ Համերգում ստեղծվել էր էստրադային ստուդիա, այնուհետև 1992 թվականին ստուդիայի հիման վրա ստեղծվել է էստրադային և ջազային պետական քոլեջը։ Քոլեջի սաներից են եղել Սուզան Մարկարյանը, Էռնա Յուզբաշյանը, Այդա Սարգսյանը, Արամոն և Էմմա Պետրոսյանը, Նունե Եսայանը և այլոք։ Քոլեջն այսօր ունի մոտ 130 ուսանող։ Լուծարվելու մասին լուրը Կարինե Թադևոսյանը փոխանցել է գործընկերներին և հանդիպում են խնդրել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։
Ուզում է ստեղծի մեծ ինչ-որ հիմնարկություն, փաստորեն քոլեջը լուծարվում է, բայց քոլեջի մասը պահպանվում, ճիշտ ասած չկարողացանք դա պատկերացնել ինչա լինել։ Ասում էր, որ ընթացքում դուք կտեսնեք, դա ինչա։ Ձեր քոլեջի մասը պահպանվելու է, բայց ինչպես է պահպանվելու, մենք չկարողացանք պատկերացնել։
Պաստորեն Հասմիկ Պողոսյանն ընդունել է դասախոսներին արդեն այն ժամանակ, երբ արդեն կառավարությունը հաստատել էր որոշումը։ Քոլեջի դասախոսները նամակ են ուղարկել նաև վարչապետին, սակայն պատասխանը կրկին մշակույթի նախարարությունից են ստացել։
Մեզ ասացին, որ այդ որոշումը դեռ որոշված չի, որտեղ մենք գիտենք, որ նույն օգոստոսի 5-ի որոշմամբ այդ որոշումը տրված է լրա մշակման, իսկ հետո ոնց եղավ, որ նույն օրով որոշում կայացրեցին, չգիտեմ։ Մենք մտածելով, որ որոշումը կայացած չի, սեպտեմբերի նամակներ ուղարկեցին վարչապետին, նամակները ուղարկեցին մշակույթի նախարարություն։ Մշակույթի նախարարությունը մեզ պատասխանեց, որ արդեն որոշումները եղել են, գրավոր պատասխան են ուղարկել։
Օրվա բանախոսներն ասացին, որ նախարարը խոստացել էր այցելել քոլեջ և զրուցել դասախոսների հետ, սակայն
մենք հանդիպել ենք օգոստոսի կեսերին նախարին, նա ասաց, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նախարարը մենք օգոստոսին հանդիպեցինք, նա ասաց, որ սեպտեմբերի սկզբին ես կգամ քոլեջ կոլեկտիվի հետ հանդիպման ու չեկավ։
Աքսել Բակունցի ղեկավարած էստրադային և ջազային պետական քոլեջում է դասախոսում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։
Լինելով էստրադային և ջազային արվեստների քոլեջ, նա կարողացավ մեծ հնարավորություն տալ նաև ժողովրդական երգի։ Եվ քոլեջում 85 թվականին, 84-85 թվականին բացվեց ժողովրդական երգի բաժինը, որը ես ղեկավարեցի պարոն Բակունցի ոգևորված աշխատանքի շնորհիվ։
Կառավարության որոշումը ցնցել է նաև Ռուբեն Մաթևոսյանին։
Ինձ համար բավականին զարմանալի է որոշումը, որովհետև սա միակ երաժշտական կոլեկտիվն է։ Դա հասկացողություն, երբ կարողանում են կենտրոնացնել աշխատանքը, կարելի է մտածել այսպես. այո, կարելի է միացնել, եթե նրանք պրոֆիլային լինեն, բայց մեր քոլեջում բոլորովին այլ նպատակներ կա, իրար ոչ թե ջահանդուրժող, այլ կապ չունեցող նմանատիպ քոլեջ։ Խորհրդային միությունում կար ընդամենը 3, Մոսկվայում նա Գնեսինների ինստիտուտն էր, որը այսօր կոչվում է ակադեմիա, մենք դառանք քոլեջ, չգիտեմ ինչի, մեկ էլ կար Կիևում, ուրիշ ոչ միտեղ գոյություն չունի։
Երիտասարդական պալատի շենքում անմխիթար պայմաններում գործելուց հետո քոլեջը տեղափոխվել էր երգչուհի Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի շենք։ Եվ քանի դեռ Նադեժդա Սարգսյանի դուստր Էմիի սպասվող մենահամերգը տեղի կունենա երկրի առաջին տիկնոջ բարձր հովանու ներքո և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, լուծարվող քոլեջի դասախոսները հույսները կտրել են նախարարությունից և պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության որոշումը ու հավելում, որ պատրաստ են դասադուլ կազմակերպել և դիմել միջազգային բոլոր դատարաններին։ Նադեժդա Սարգսյանի ուսուցիչ էստրադային և ջազային պետական քոլեջի տնորեն Աքսել Բակունցը տեղի ունեցածը որակում է այսպես.
Քորիզների միավորելու հարցը ծակել դրանից, որ մենք տեղափոխվեցինք կինոտեխնիկումի նախին շենքը։ Պաստոր դուս եկա, որ մեր քոլեջը, շակույտի քոլեջը մի շենք ունեն, և այդտեղի տնորենը որոշեց, որ ինքը կարալի դի տնոր, ինքը վերսնեսար իրաձեր։ Այդ իմ կարծիքն է, բայց կարող է սխալվում եմ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Գրեթերթի համահիմնադիրներից գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը հայտնում է, որ ինքն էլ հավակնել է ստանալ գրեթերթի մրցանակը մի քանի տարի, բայց հաղթողների ընտրությունը գրեթերթում յուրահատուկ է, իր անկանխատեսելիությամբ և անցկացվում է առանց ընտրակեղծիքների։
Մենք ունենք հեղինակներ, որ շատ լավ հեղինակներ են գրեթերթի ստեղծման հիմքերում կանգնած, ոնց են ասում, որ են ավտորիտետներ են, ասենք նույն Հրաչ Սարիբեկյանը, Հասմիկ Սիմոյանը, ես, որ ասենք խմբագրության թերթի հիմնադիրներից եմ, անողներից եմ, եւ այլն, երբեք չեն կարողանացել այդ մրցանակին։ Այսինքն հեղինակները քվեարկում են առանց նախապաշարմունքների, միշտ ամեն ամեն տարի հավակնել են եւ այլն։ Եվ գրեթերթում կա նաեւ մի լավ սկզբունք։ Կա նոր հեղինակը եկել, ասենք առաջ անգամ տպագրվել է, այլ բնագավառներում կասեն, դե երես չտանք, թող մի քիչ գրի տեսնենք ով է, չէ, բայց նրանք գնահատվում է փաստը։ Եկել է նոր հեղինակ, տպագրել է մի պատմասք, այդ պատմասքը ամենալավն է, ուրեմն ինքը պետք է արժանանա այդ մրցանակին։
Գրեթերթը գրական շրջանակներում վաղուց հայտնի գրական երիտասարդական թերթ է, որ տպագրվում է 2006-ից տարեկան մի քանի համարով, կախված այդ տարվա թերթի բյուջեից։ Թերթի ստեղծմանը աջակցում է գրողների միությունը, բայց միությունը չի խառնվում խմբագրակազմի գործերին, ինչպես նշեց Արքմենիկը, միությունից գրեթերթին չեն տրվում պատվերներ, տպել այս կամ այն ստեղծագործությունը, չկա ազդեցություն։
Ըստ հարցը թղթի որակի բանը չի, սեր ու սպիտակը չի, կարող որ թերթի բովանդակությունն էին կարծքով, բայց լավ կլներ, որ այդ բովանդակությունը շատ ավելի բարբերական ներկայացվեր, մենք էլ ենք դրա մասին մտածում, ուսանք 2011-ը մի քիչ ավելի բարեբեր կլինի դրա համար։ Պետությունը ֆինանսավորում ընդամենը 400,000 դրամ, որի մեծ մասը գնում է պետական տուրքեր, հարկեր, չգիտեմ, տարբեր բաների, եւ տակոնում է շատ չնչին գումար, եւ էլի տարբեր օգնություններ առնկալելով այդ օժանդակությունները ստանալով ենք դարձել կարողանում գոյատևել, որ կարողանում է դարձել գոյատևել առեսոր։
Այսքանով Max Liberty-ն չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մի փոխեք ռադիո ալիքը, եթեր կվերադառնանք հաշված րոպեներից։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մնացեք մեզ հետ։ Գրեթերթի մասին թերթի խմբագիր Գուրգեն Խանջյանը դեռևս դեկտեմբերին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ թերթը նոր գրական սերունդ է ձևավորելի շուրջը, գոյացել է դաշտ, որի նկատմամբ շատերը հորետեսորեն էին տրամադրված։ Այսօր ինտերնետում բավական թվով այցելուներ ունի Գրանիշ կայքը, որտեղ հրապարակվում են ժամանակակից գրողներ, Արքմենիկ Նիկողոսյանը, ում գրախոսությունները եւ հոդվածները նույնպես Գրանիշում հրապարակվում են, ասում է, որ կայքում հրապարակվող հեղինակները հիմնականում Գրեթերթի սերնդից են, որ կայացել եւ հաստատվել են թերթի միջոցով, եւ ինչքան էլ հմտանան իրենց գործում, Գրեթերթի մրցանակը մնում է փափագած, անսպասելի եւ հաճելի, թերթում տպագրվող մյուս երիտասարդների գնահատականը։
Մրցանակաբաշխությունը հիմնվեց եւ անցկացվեց առաջ ներդին նրա համար, որպեսի հայաստանյան տաղավաղված մրցանակաբաշխությունների այդ ցածր արժեքների պայմաններում մենք ուզեցինք ցույց տալ, թե ոնց պետք է անցկացվի իսկական մրցանակաբաշխությունը եւ ինչպես պետք է գնահատվի լավ գործը, լավ հեղինակը։ Դրա համար մենք ողջունեցինք մի սկզբունք, որը առեսօր պահում ենք, նախ մրցանակային հիմնադրամը չլինի փողային եւ չլինի շատ, որպեսի գրողը մրցանակին ձգտի ոչ անում փողի, այսինքն այդ նյութական կողմը բացառում ենք, առ այսօր ախոններին տալիս ենք թանկարժեք գրքեր։
Անվանակարգերում առաջադրվող հեղինակներին ընտրում է խմբագրակազմը, ինչից հետո արդեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ հաղթողներին ընտրում են Գրեթերթում երբևէ տպագրված բոլոր հեղինակները։ Այս տարի թարգմանության անվանակարգում Գրեթերթի մրցանակը ստացավ Աշոտ Գաբրիելյանը, գրականագիտության անվանակարգում Հասմիկ Հակոբյանը, հրապարակախոսություն և էսեյում Արամ Պաչյանը, ով այս տարի նաև Հայաստանի նախագահի մրցանակին էր արժանացել։ Պոեզիայի և արձակի անվանակարգերում մրցանակը համապատասխանաբար ստացան Հասմիկ Սիմոնյանը և Սարգիս Հովսեփյանը։
Մի գաղտնիք ասեմ, ես հաղթածներից ոչ մեկին ձայն չեմ տվել։ Արամ Պաչյանը այսօր ստիպված հեղինակը, չէ՞ որ վերլուծում էինք բաները։ Արամ Պաչյանը 3 անգամ առանձնացել է մրցանակը, ես 3 անգամ իրան ձայն չեմ տվել։ Այնպես որ այս կարգի բաներ կան, որում կարող եմ նույնիսկ բացահայտ ասել, որ 2 տարի իրար հետևից ես ու խմբագիրը Խանջյանը բացահայտ համակրում էինք Հրաչ Սարիբեկյանի ու պատմասկի ժանրում պետք է գրեր եւ չէինք էլ թաքցնում, ասում են, ասում ենք, բայց գրեց Արամ Պաչյանը։ Էլի այս մարամասները ինչ են ծացում, որ ես կուզեմ մի խոսքով, որ Հայաստանում տեղ ունեցող բոլոր մրցանակաբաշխությունները, գրականությանը վերաբերեն դրանք, լրագրությանը, թե չգիտեմ երկերաշխությանը, լինեն այնքան օբյեկտիվ, ինչքան Գրեթերթի մրցանակաբաշխությունը։
Արքմենիկ Նիկողոսյանը ապահուղեց ինքն իրեն, հիշելով, որ քվեարկել է միայն Աշոտ Գաբրիելյանի օգտին, ով թարգմանել է ճապոնացի 10-րդ դարի պոետ Ռուբո Կոսյոյի թանկաները։
Նկատեցի, որ ճապոնական պոեզիան հայերենով լավ ներկայացված չէ, կան թարգմանություններ, որոնք բացառում են ճապոնական ընդհանրապես տաղաչապությունը, ռիթմի զգացողությունը, եւ թերևս ոչ մի ճապոնական պոեզիա ծանոթագրված չէ մեզանում, կան բազմաթիվ թարգմանություններ, բայց ոչ ոք չի մտածել ճապոնական պոեզիան հասանելի, ճիշտ է թարգմանությունը կա, բայց մեկնաբանությունը չկա։
Աշոտ Գաբրիելյանը ճապոնական թանկաները թարգմանելուց բացի ուսումնասիրում է Ճապոնիայի մշակույթը, ճապոնական մտածողությանն ու հոգեբանությանը ավելի մոտ տեքստ ստանալու համար։ Ռուբո Կոսյոն երկար ժամանակ անհայտ է եղել նաև ճապոնացիների համար, մինչև 80-ականները, երբ մի մեծահարուստ հետաքրքրվել է հնավաճառի սեղանի մագաղաթով և անմիջապես հասկացել, որ անհայտ գրողի ստեղծագործությունները բարձրորակ են և ինքնատիպ, թարգմանիչը պոետին ներկայացրել է ծանոթագրություններով։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
4 տարի առաջ այսօր Ստամբուլում սպանվեց Ակոս շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հայաց Գիհրյան Դինքը։ Նա սպանվեց հենց Ակոսի խմբագրատան առջև 17-ամյա Օգյուն Սամաստի արձակած գնդակներից։ Դինքի սպանության գործով դատավարությունն ընթացքի մեջ է, սակայն հանցագործության հետևում կանգնած անձինք Դինքի սպանության իրական մեղավորները այդպես էլ չեն բացահայտվում և մնում են անպատիժ, պնդում են Ակոսի սպանած խմբագրապետի հարազատներն ու ընկերները։ Ակոսի հայերեն տարբերակի խմբագիր Սարգիս Սերոփյանի կարծիքով Թուրքիայում շատերն են համոզված, որ սպանության անմիջական կատարողների հետևում կանգնած են հայտնի գործիչներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, ոստիկանապետեր, լրտեսներ։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը Ստամբուլում այցելել է Ակոսի խմբագրատուն։
Այսօր տարսկում է
Ստամբուլի Ակոս երկլեզու թերթն արդեն 4-րդ տարին է լույս է տեսնում առանց թերթի հիմնադիր Հրանտ Դինքի։ Ակոսը տպագրվում է արդեն 11 տարի, այն 24 էջանոց շաբաթաթերթ է, որի 20 էջերը լույս են տեսնում թուրքերեն, իսկ 4-ը հայերեն։ Հրանտ Դինքի մահվանից առաջ թերթի տպականակը մոտ 3000-ից 3500 էր, Դինքի մահվանից հետո տպականակն աճեց շուրջ 3 անգամ։ Ակոսը Թուրքիայում համարվում է ընդդիմադիր թերթ, Հրանտ Դինքը հայտնի էր իր խիզախ ելույթներով քաղաքական ամենախճճված խնդիրները մեկնաբանող համարձակոտվածներով։ Սա 4-րդ նոր տարին է, որ Ակոսի աշխատակիցները դիմավորեցին առանց թերթի հիմնադրի։ Ինչպես են անցել դրանք խմբագրության և դրա աշխատակիցների համար, պատմում է Ակոսի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
4-րդ նոր տարիները անցան այնպես, որ եթե Հրանտը լար ինչ կներ, եթե Հրանտը լար ինչպես կկրեր, եթե Հրանտը լար ինչպես կթիդեր, եթե Հրանտը լար ինչպես կմեկնաբաներ, այս հարցումներուն պատասխաններով անցան 4 տարիներ։ Հրանտը մեր թերթի հիմնադիրն է, և իր քաղաքական հասարակական կեցվածքները մեր թերթի անձնագազմը լրիվ կփաժնեն։
Էստուկյանի կարծիքը կիսում է Ակոսի հայերեն էջերի պատասխանատու խմբագիր Սարգիս Սերոփյանը։
Ակոսի հրադարակված առաջին թիվեն սկսյալ Ակոսի սկսպուկներն գլխավորը հայ թուրքական հարաբերությունները լավացնել էր։ Մեր գլխավորը սկսպուկները մեկներ դիգա։ Որ կանաչուղեցան կադրալ պատասխանը ապտյունը կրողները բիդան, բայց ես գիտեմ որ աչուղեցան որոշչապով։
Ակոսի խմբագրապետն այժմ Դինքին փոխարինող Ռոբերտ Քոպթաշն է, ում կարծիքով Ակոսի համար 2011-ը շրջադարձային տարի պետք է լինի։ Իրենք պահպանում են Դինքի հիմնադրած սկզբունքները, բայց կարիք ունեն նոր փուլի։
Մենք աս 3-4 տարվա ընթացքում ամենեն շատ Հրանտ Դինքի ըրազներով ապրեցանք, ոչ թե մենք մեր ուղին, մեր նոր ժամփումը կծեցինք մեզի, բայց իր ըրազներով, իր մեզի ցկած արժեքներով ապրեցինք։ Հիմա նոր շրջանումն է, նոր դարի մգուկա, նոր դարիներ վիդիկան, և գարձեմ մենք մեր ճանապարհին թեր նոր էլանք, և հիմա և որ պիտի կծենք նոր ուղիմը, նոր ճանապարհը, ամենքով միս։
Դինքի սպանությունից հետո Ակոսի տպականակը մի քանի անգամ ավելացել էր, այժմ այն կազմում է 4-5000 օրինակ, սակայն 2007-ին խմբագրի սպանությունից հետո թերթը դժվար ընտրության առաջ էր հայտնվել, դրվել էր Ակոսի լինել թե չլինելու հարցը, պատմում է Ռոբերտ Քոպթաշը։
Ամենամեծ դժվարությունը առաջին օրերուն արգավ այդ ոճին թեմ դիմացրել էր, մտքով, սրդով շատ բան գործում ցուցադրինք և ոգիով, Թյուրին չէր Ագոսը ոտքի բահել, և հայտնի չէր արդյոք Ագոսը պիտի շարունակեր, թե ոչ, բայց մեր ընկերները դիմացրեցին և ուզեցին, որ Հրանտ Դինքի ուզածը ըլլա և Ագոսը միշտ ոտքի բահենք։
Պոլսո պատրիարքարանի և տարբեր հայկական կազմակերպությունների տվյալներով Թուրքիայի հայ քաղաքացիների թիվը 40-45 000 է։ Նրանք հաճախ ապրում են փոխված անուն ազգանուններով, իսկ ապրիլի 24-ի նախաշեմին նրանցից շատերին հիշում են թուրք ազգայնականները։ Ակոսի նպատակներից մեկը Թուրքիայում ժողովրդավարության և հանդուրժողականության հաստատումն է, որոնք պետք է օգնեն ավելի լավ ճանաչել հայերին։
Գասկազունեցողներ կային, չիջանցողներ կային, երբ կսեինք հայ ենք ու կային մեր շուրջիկը դառնային, որ ինչ տեսակ մարդ է այս հայը, գոդոշունի, բոչունի, չորս ցերկ, երկու ցերկ երկու ոտք ունի, չէ՞ մեզ մեջ ինչ տարբերություն ունի, դրա կսեին անավադալի բան դեսածի, մեզի պես մեզի նման մեկն է հայը, այդ կան չէ ինչ աշտան մեզի, հիմա ալգրենշան։
Հենց այդ պատճառով էլ սպանվեց Հրանտ Դինքը, վստահ են շատ պոլսահայեր։ Նա միշտ հանդես էր գալիս մարդու իրավունքների, փոքրամասնությունների հանդեպ խտրականության վերացման օգտին։ Ռոբերտ Քոպթաշն ասում է, որ Դինքը 2007-ին Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների զոհն է։
Գիտեք, երկու գեստերի առաջ աս Արգենը կոն ըսված թադը բացվեցավ եւ գարկմ մարդիկ, ոստիկաններ, զինվորներ, իսպաներ հիմա փանդ են եւ թադավորության կենթարգվին։ Հրանտ Դինքը անոնց զոհը կացած էր, անոնց ուրած գարկմը ձրաքիրներուն զոհը կացած էր, և ագուսը թիրախմը թարցած էր։
Հրանտ Դինքի այրին իր ելույթներից մեկում նշել է, թե Հրանտը միշտ ասում էր, որ Հայաստանը մեծ հայրենիքն է, իսկ Սփյուռքը փոքր կղզիները։ Իր կղզին դեպի լավը փոփոխելու նպատակով հիմնադրվեց ԱԿՕՍ-ը, եւ հանուն այդ նպատակների զոհվեց Հրանտ Դինքը։
Մենք մեր բոլոր հարցերը գարելի ենք լուծելու։ Ինչպես, այսինքն փոքրամասնությունների դեմ խտրականություն, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մեջ բարելավում, Թուրքիա մեջ Սփյուռքի մասին ճշտամագան գարձիկները վերջտալ եւ ավելի խաղաղ երկիր մտանալ քրդական հարցի մեջ եւ կամ իսլամ գրոնքի պատկանող գիներուն համասարաներում մտնելու հարցերուն շուրջ եւ այլն։
ԱԿՕՍ-ի հայերեն աջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյան։
Միշտ մարդկային իրավունքներու եւ գարձիկի ազատության չադակովներ բիդլնանք որպես թերթ։ Միշտ պիտի սիրենք թե Հայաստանին և թե Թուրքիո արևաշատ օրերը դեսնել։ Պիտի ցկտինք, որ Հայաստան և Թուրքիա միասին զարգացող երկիրներ ըլնան, ոչ թե իրարու հարգատրված։ Այն պիտի ցկտինք, որ արդարությունը միշտ դեղը գտնե։ Իրավունքի պաշտպանողները բիդլանք, մեր անթաղ մերերներու հաշիվը պահանջողները բիդլանք, բայց այս բանը բիդնենք առանց թրքադյացության ձուղագին իինալու։
ԱԿՕՍ-ն առանց Հրանտ Դինքի էլ մնում է անդիմադիր թերթ։ Թերթի հիմնական թեմաները Պոլսի հայկական համայնքին, եկեղեցուն և Հրանտ Դինքի սպանությանն են վերաբերում։ Գլխավոր թեմաներից մեկը մնում է 1915-ի ցեղասպանությունը։ Խմբագիրներն ասում են, որ վերջերս իրենց առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր՝ Պոլսո պատրիարքի ընտրությունները և դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։
Բայց անգևերջ եկավ երկրորդ ծանր հարվածը, որն է Մեսրոպ Սրբազանի այս ամբուժերի հիվանդությունը։ Մեր բադիրարք Սրբազանը այսօր հիվանդ է այն ձևով, որ հիշողությունը համարյա բոլորով ինգորսն ցուցած է, ոչ մեկուն չի ճանչնար, հետևաբար կործելու ի վիճակի չէ։ Մենք համարենք, որ այդևս բադիրարք չունինք, քանի որ Մեսրոպ Սրբազանը որքան որ գենտանի է, գշնչե, բայց այդևս բադիրարքություն ունելու ի վիճակի չէ։ Հետևաբար մենք անհրաժեշտություն ունենք նոր բադիրարքի մը, որպեսի մեզ ներգայացն է։
սեպտեմբերի 15-ին Հրանտ Դինքը կդառնար 56 տարեկան։ Այսքանով Մաքս Լիբերթին չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մի փոխեք ռադիո ալիքը, եթեր կվերադառնանք հաշված շոպեներից։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
աչքերդ բացանես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեղ, արի երկենք այսպես, ոնց ջատ-ջատ ճանասում է մեզ. Բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ ես.
Կարելի ասել
երևի դա ավելի հեշտ է
պարտադիր
չէ
վերշետ
Max Liberty երիտասարդական անցուդարձ
Max Liberty
հրատապնորություններ
Max Liberty
լավ երաժշտություն մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մնացեք մեզ հետ։
Եվրոխորհրդարանի մի շարք անդամներ մտադիր են Եվրոպական հեռարձակման միության ղեկավարությանը ուղերձղել Բելարուսին Եվրատեսիլ երկրի մրցույթին մասնակցելու իրավունքից զրկելու պահանջով։ Մրցույթի մասնակցությունից Բելարուսին զրկելու առաջարկը պատժամիջոցների տարբերակներից մեկն է, որը Եվրամիությունը նախապատրաստում է ի պատասխան Մինսկի իշխանությունների կողմից 2010-ի դեկտեմբերի 19-ին երկրում նախագահական ընտրություններին հաջորդած ընդդիմության ցույցերը ճնշելուն։ Անցյալ շաբաթ Եվրոխորհրդարանի ղեկավար Երժի Բուզակը առաջարկել Բելարուսին զրկել միջազգային սպորտային իրադարձություններին մասնակցելու իրավունքից։ Մասնավորապես Բուզակը ցանկանում է Բելարուսի մարզիկներին արգելել մասնակցելու օլիմպիական խաղերին եւ աշխարհի առաջնություններին։ Բելարուսը եվրոպական միակ երկիրն է, որը Եվրատեսիլի նախապատրաստական աշխատանքներն ու մասնակցությունը լիովին իրականացնում է պետբյուջեից ֆինանսավորում ստանալով։ Մամնամարզուհի եւ պետդումայի պատգամավոր Ալինա Կաբաևան որոշել է իր տեսքով խաղալիք թողարկել։ Մարզուհու բարեգործական հիմնադրամը պատրաստվում է Ալինա Գեղարվեստական Մամնամարզության մանկական փառատոնին եւ համանուն տիկնիկի արտադրելու։ Խաղալիքն ըստ ամենայնի արտադրելու է Սերգեյ Զերևի տիկնիկն արտադրած ֆաբրիկան։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ տեսք ունենա Կաբաևայի խաղալիքը։ Հաղորդվում է, որ կարտադրվի 500 օրինակ, արդեն հայտ է ներկայացվել ապրանքանիշը գրանցելու համար։ Ռուսաստանի խաղալիքագործների ազգային ինտերակցիան նախագահ Անտոնինա Ցիվուլինա, սակայն ասում է, որ Կաբաևային թերևս կմերժեն։ Չի կարելի պաշտպանված նշան դարձնել Տիեզերք, Ռուսաստան, Տիկնիկ եւ Ալինա անունները, ասել է նա։ Միացյալ Նահանգների հիվանդանոցներից մեկում հիվանդը թքել է բժշկի վրա եւ ձերբակալվել մահափորձ իրականացնելու մեղադրանքով։ Ամերիկան լրացամիջոցների փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել Ալյասկայում 29-ամյա հիվանդը, ով տարապում է հեպատիտ C-ով, թքել է հիվանդանոցի բուժաշխատողներից մեկի վրա, ինչի համար ձերբակալվել է։ 29-ամյա հիվանդին ներկայացվել է կանխամտածված կերպով վտանգավոր վարակը փոխանցելու մեղադրանք։ Դատարանը հիվանդին ազատ արձակելու համար նախ պահանջել է $50,000 չափով գրավ, սակայն գումարի չափը հետագայում նվազեցվել է եւ հասցվել է $2,500։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանում հայկական ռոք երաժշտությունը հիմնականում չի հայտնվում հեռուստատեսությունների եթերում, ինչի պատճառով հանրության լայն շերտերը հաճախ անծանոթ են տարիներով ստեղծագործող ռոքին հավատարիմ եւ տաղանդավոր շատ մարդկանց աշխատանքին, երաժիշտների, ովքեր իրենք են գրում իրենց երաժշտությունը, գործիքավորում, կատարում ու ստեղծում ռոքի յուրահատուկ մեղեդիներ։ Սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ, ոչ այնքան լայն լսարան, ռոքին նվիրված երաժիշտներ, իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը նկատել է եւս մի ընդհանրություն, որ ունեն հայաստանյան բոլոր ռոք խմբերը, նրանք իրենք են գրում իրենց երաժշտությունը։
Երկ գրելը ինչ-որ բան ստեղծել ընդհանրապես արվեստի մեջ, դա աստու տված շնոր, հա, ոչ թե ասենք ես գնացի, սովորեցի ու վաղվանից ես երգահան եմ, մեդալներ կստանամ, վաստակավոր գործի ժողովրդական է, դրանք ոչ մի բան չի ասում, կամ կա գալիս է դա, կամ չի գալիս։
Ստեղծագործելը դոգմա խմբի բասկիթարար Վարդանը աստվածատուր շնորհք է համարում։ Երկի բարերը ու երաժշտություն գրելը ոչ բոլորին է հաջողվում։ Հայկական շոու բիզնեսում գործունեություն ծավալող երգիչների ու երգչուհիների մեծ մասի երգացանկը բաղկացած է Գոյի եւ ուրիշների գրած երգերից ի տարբերություն ռոք խմբերի։
Կան խմբեր, որոնք ուղղակի լավ նվագում են, գիտեն նվագել, սովորել են սրանից, նրանից մի քիչ թխելով, թքելով, կպցնելով բանը, կարծես թե իրանցն են ստեղծում, մեկնեպի առանում ու քշում են առաջ։ Բայց բուն երաժշտությունը ինքը պետք է աստծուց տված բան է, պետք է կամ կա, կամ չկա, պետք է մարդ տաղանդ ունենա։ Իսկ եթե տաղանդ կա խմբի մեջ, մնացածը արդեն հավաքվում է, տաղանդին ձև է տալիս։ Դա իմ պատկերացումն է։ Եթե չկա, եթե անտեղի ժամանակի պատնումա կամ էլ պետք է կող աշխատելու միջոց մտածես, դա որպես էլի ոչ թե ասենք արվեստի տեսակ։
Դո դոգմայի երգերը մեծամասամբ գրում է խմբի գիտարահարը Հենոն։ Վարդանի խոսքերով Հենոնի մեջ անսպառ հետաքրքիր մտքեր ունի, որոնք չեն սպառվում երբեք։
Չէ, ոչ թե ունի, չի պրծնում իր ամոթի ձաները։ Հենոյի մտածելակերպի մեջ այդ ազգային էլեմենտը միշտ էլ կար, պարզապես MDP-ին եթե վերցնեմ, այնտեղ մի քիչ ուրիշ էր խմբի կառուցվածքը, ձգտումները, մոտեցումը բանը, վոկալի մասը լրիվ ուրիշ ձև էր մտածողը, հետո այս աղջիկը հայտնվեց, որը ասենք հենց դա կարար իր մեջ գրել էլի, բնականից կար, այդ կայսը կպավ, այնտեղ բռնակվեց։ Հետ էլ էր Աստծո տված բաներ էլի, որ պետք է տենց լիներ։
Դոգմա խմբի անդամներից Վարդանն ու Հենոն նվագել են MDP խմբում։ Դեռ այդ ժամանակ Հենոն ունեցել է հետաքրքիր երաժշտական մտքեր, որոնք չեն կարողացել իրագործել։ Այդ ամենը կյանքի է կոչվել Դոգմայի կազմում Զարային հանդիպելուց հետո։ Խմբի երգերը ազգային ուղղվածություն ունեն։
Մենք մի մոմենտ մոլորվել ենք Հենոյի հետ, ռեպրեսիվ չասեմ, բայց բան վիճակ էր էլի, որ անորոշությունների մեջ, որ կարծես հաճույքը կորել էր, չէր ուզում ոչ մի բան։ Գնալով մեր խմբի մատուցածը MDP, որը ժամանակին ինքը շատ լավ էր, երևի ամենալավագույն 90-ականների խմբերից է եղել, ինքը սկսում էր անկում ապրել, որտեվ այդ էներգիան, այդ ուրախությունը, բանը արդեն չկար այնտեղ։ Դրա համար բնական էր իրաբաններն ու երևի հանուն դոգմայ էր էլ ամեն ինչը, որ եղավ, ոչ թե քանի որ եղավ, եկեք մի հատ էլ դոգմա ընդարենք էլի, տենց չէր։
Նվիրած մատանին, մատանին, սպիտակ ոսկուց է, չէ արծաթից է, մատանու քարերը, քարերը, ադամանդից են, չէ հաստից են։ Այսպիսին է խոսքապ երգի բառերը, ու թե ինչպես են ծնվում այս երգերը Հենոն ասաց.
Բայց իսկականը դից էլ այդ տիպ կար ասեմ, որտեն իման բան է երևի։ Ուտում-ուտում ինչի բան է սկսում քոր գալուղը գտնել։ Դա մեր պրեստում ես դուրս ագալ։
Պրեստում է այդ որդը մտնում այդ։ Ուղղակի բեմի վրա ես թողնում եմ, որ ինձ տիրի երաժշտությունը, այդ մեջովս անցկացնում եմ, այդ աշարժումները եւ ամ չէ շատ բնական է ստացվում։
See them talk to me. The Beautified Project խմբի երգացանկում տեղ գտած երգերի հեղինակները հենց տղաներն են։ Խումբը արդեն թողարկել է երկու ձայնասկավարակ եւ աշխատում է երրորդի վրա։ Գիթարահար Արմենը նշեց, որ ձայնասկավարակում տեղ գտած երգերը երաժշտական առումով ավելի ռոքային են լինելու։ Խմբի երգերի ծնունդը Արմենը համեմատում է երեխայի ծնունդի հետ։
Ոնց է ծնվում։ Պետք է ասես ոնց է ծնվում երեխան։
Ոնց է ծնվում։
Սիրո արդյունքում։
Ում սիրո։
Մեր սիրո։ Չենք շփվում ֆիզիկապես, բայց հոգեպես մեր հոգիները շատ մոտ են իրար եւ յուրաքանչյուրը ստեղծագործումա եւ գրումա։ Իհարկե բարերի մեծ մասը, այսինքն 99.9% դեպքերում անդրանա գրում բարերը, բայց ունեմ են դեպքեր, որ նաեւ ունենք մենք աղափար իր հետ քննարկելուց հետո ինքը փորձումա մեր մեջ եղած են անզգացմունքները գրի։ Ումը մեկս գրում ենք, հետո բերում ենք Beautified հարթակի վրա։ Մի հատ մաղի միջոցով անցացնում ենք մի քանի անգամ, ֆիլտր հումա դառնում է լավ երգ, հետո խմբով ենք նվակում, համերգին ենք դուրս բերում, եթե գիտենք, որ այդ երգը արժանի է, հետո եթե հանդիսատեսը չի ծեծում ես, սիրում է ծափանում է, ուրեմն դա նշանակում է ստացված երգ է։
Այդ երգերի մեծ մասի հեղինակը սոլիստ Անդրե Սիմոնյանն է։ Նա պատմեց, որ ստեղծագործում է գիշերը, որովհետև այդ ժամանակ տիրող լռությունը տրամադրող է եւ նպաստում է երգեր գրելուն։
Բառերը 99%-ը գալիս է առավոտվա շատ վաղ ժամային, գիշերվա 2-ին, 3-ին։ Նաեւ ես շատ ուժամ եմ, սիրում եմ Երևանում քայլել, ու բառերը գալիս այդ ժամանակ, որ արագ քայլում եմ փողոցներում, դադակ փողոցներում, ու մոբայլս հանում եմ ու սկսում եմ ձայնագրել այդ բառերը, որ չմոռանամ, ու կողքից անցնողներն տեսնում են ու ասում են՝ «Խելագարով ես»։ Երկում եմ բան մեղեդին մեջը, բան, որ հետո հիշեմ, որովհետև մի բան գալիս է կարող 5 րոպե, դու մի ուրիշ բան հիշես ու մոռանաս դա։ Բարգրելու process-ը ինձ համար շատ հոգևոր բան է, ու պետք է այնպես լինի, որ ասենք տարիներ հետո էլ միշտ մտածում եմ, նայեմ այդ բարերին ու այնպես բար չլինի, որ ասեմ, ինչու են ժամանակ, այսինքն չպետք է նեղ մտածեմ ու գրեմ, պետք է բաց բարը այնպես լինի, որ ամեն մարդ իր մոտեցում ունեն այդ բարերին ու իր եզրակացություն ունեն այդ բարերից։
Պամիրը երգերը բերում է Արագիլը, կատակեց ռոք խմբի ֆլեյտար Արիկը եւ ավելացրեց, որ երգերը գրելու բարդ գործընթացը իր եւ Նարեկի ուսերին է։ Նրանք ստեղծագործում են տարբեր կերպ։
Արագիլ է, չէ, չէ, ինքը տարբեր ձևի երկեր են գրում։ Կա որ ասենք երաժշտությունն է սկզբից բանանում, հետո դրա վրա բառերս կամ հագարակը կամ միտք էս ունենում, արդեն սկսում է շատ մտածել գրում ես, ճնջում ես, հետո երաժշտությունը սկսում դրա վրա։ Բայց հիմնականում երաժշտականն է այդ ամեն ինչ, էլի, ասենք որ այդ գործի մեջ ես, ոնց որ միշտ դու այդ գործի մեջ ես, ասենք նաճի որ 5 ամիսը 1 մուսան գա չգա, ինքը արդեն գիտի պիտի գա, էլի, ինքը արդեն ճամփեն սովորել։
This world, who can help me to ignore myself, is my girl.
Արիկը նշեց, որ երգերը ծնվում են նաև, երբ հավաքվում են ընկերներով, փորձում, նվագում և իմպրովիզներ անում։
Շատ երգերը տենց են ծնվել, ասենք, քեֆի ժամանակ, կամ ասենք, իմպրովիզացիայի ժամանակ, շատ նոր թեմաներ են, ասենք, նվագում ես, միամիտ այդ գալիս է այդ քեֆի ժամանակ, ու հետո մի ռեկորդ հետո, որ արտանում ես այդ խմիչքի ազդեցությունից, հիշում ես, որ սենց մի հատ բան եք եղել, դա կարող ես մշակես։
Նույն Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մեզ կարող եք լսել նաեւ այցելելով www.azatutyun.am կայքը եւ գտնելով Մաքս Լիբերթի հաղորդումները տեղադրված կայքում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Մանզամանզ էր կարոզ էր